podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja vel, velkommen til denne kvelden her da, som behører innrammet. Og det da under følgende titel, Økosorg og meningstap. Skal de unge lide for fedrenes misgjerninger? Det lett bibelsk tilsnitt. I programmet så står det her omtalt slik. Vi møter dem I nyhetsbildet og I debatten. De unge miljøaktivistene som griper til stadig sterkere virkemidler I sin fortvilelse over økende miljøproblemer og ødeleggelse av natur. De skyldige for loven eller sviktet av samfunnet? Skal de drives av sinne eller kjærlighet, sperre veier eller snakke med trær? Kanskje alt dette. Dem som da med her, det og nå tror jeg vi må ta ungdommen først, altså. Vi må gjøre det. Astrid Rem hører med flott til den unge generasjonen av miljøaktivister knyttet til Extinction Rebellion og stopp oljeletinga med flere runder I rettsvesenet på grunn av sivil ulydighet. Utdannet sykepleier, styreleder for Miljøpartiet De Grønne I Trondheim. Hun har vært særlig opptatt av sitt personlige ansvar som ung I dag. Anne Tretteberg Reitan har også erfaring fra miljøaksjoner. Ja. Miljøaksjoner og lenkegjenger, men går nå en litt annen vei. Hun har kjøpt og driver gården Fjordbruket på Hitra, der hun dyrker grønnsaker, pleier kystlynger, Kystlyngen holder fjærkre og samler ungdommer fra hele verden. Dette som en livsbejaende tilnærming I sitt miljøengasjement. Og så har vi da veteran og godt kjent for de fleste, Thomas Hylland Eriksen, som professor I sosialantropologi ved Universitetet I Oslo. Hans interessefelt spenner fra kulturforståelse til miljøproblemer, med særlig vekt på dilemmaer, motsetninger og konfliktforståelse. Han har skrevet flere titalls bøker og fått en rekke priser for god formidling. Og da Arne Johan Vetlesen, professor I filosofi ved Universitetet I Oslo, kjent som forfatter og samfunnsdebattant. Han har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. Miljøspørsmål ligger ham særlig tungt på hjertet, og han sterkt engasjert I unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Så der skjønner de at det litt av et team vi har her. Og da får vi bare komme oss I gang her da. Ja. Når det her da plassert under tema, serien Livets skjørhet, så det av to grunner. Det ene jo det at naturen skjør og sårbar, altså naturens skjørhet og sårbarhet, altså miljøødeleggelser og naturtap, det jeg har begynt å kalle mer naturens offer. Altså det perspektivet, naturens sårbarhet. Og så det andre perspektivet som vår egen menneskelige sårbarhet og skjørhet, og derunder altså økosorgen, som har blitt et nytt begrep, og framtidsangst, som det vi kan kalle rett og slett eksistensielle spørsmål, altså vår sårbarhet. Derfor så starter vi nå med at Arne Johan, som da har ytret seg om det her og tenkt litt over det her, med, altså hva økosorg, og hva skiller den ifra det vi ellers kjenner av lignende begrep? Det noe nytt ved begrepet økosorg, versjon.
Ja. Ja, begrepet økosorg dukket opp for en 15-20 år siden I akademisk utgave, og vel kanskje ikke helt kommet I norsk dagligtale enda, men jeg spår at nok vil gjøre det I løpet av kommende år. Så det jo et nytt begrep som myntet på et nytt fenomen. Så sorgen slik vi kjenner den tradisjonelt og omtaler den og har erfaringer med den jo at vi som personer har lidd menneskelige tap. Det noen som står oss nær, det som psykologene kaller en signifikant annen, som vi opplever at vi har fått en brutt relasjon til, enten ved dødsfall eller på annen måte et brudd. Og så kjenner vi på sorgen over savnet, og det kan ofte være noe uerstattelig. Så det menneske til menneske. Den sørgende et menneskelig subjekt som sørger over en annen menneskelig person, og det en relasjon mellom de to. Økosorg en sorg som forårsaket av noe annet, og som rettet mot noe annet enn det spesifikt menneskelige. Så det jo særlig i våre dager knyttet til, vi kan si at naturen forandrer seg. Naturen i forandring, og vi tar også innover oss, eller bør, at den det i stor grad på grunn av oss. Vi forårsaker forandringer som ikke nøytrale, men som ofte handler om en type forvitring, eller sågar utryddelse av arter og ulike naturtyper, og det innebærer en forringelse av mangfoldet av livsformer og av andre enn oss mennesker som vi kan møte og gjøre erfaringer med. Så det betyr også en type fattigdom for det å være menneske i verden, for så vidt som vi stadig mer bare møter oss selv, andre like oss, eller våre artefakter, det vi har laget. Så alle de ikke-menneskelige andre om ikke alle, men veldig mange per tendens, blitt truet og blitt sjeldnere. Og noen ganger så det slik at vi først blir oppmerksom på hvor dyrebart og betydningsfullt noe akkurat når det begynner å være truet.
Ja, det var prisverdig kort da.
Du sa det.
Ja, nettopp. Ja da, det var presist og kort. Ja. Dermed så skjønner de tegninga her. Her det mye som skal snakkes om, og det mange taleføre folk her. Så derfor så skal jeg styre det her sånn sett litt i så måte. For øvrig, og mens jeg husker det, så skal vi altså ha cirka en times tid her som samtale, og så uten pause så går vi over til samtale og spørsmål med salen. Ok, jeg tenkte å spørre kort da, eller spørre kort, det betyr å forvente relativt korte svar, på Astrid og Anne. Hva var det som førte dere inn i denne miljøaksjonismen?
Det jo kanskje først og fremst en følelse av både sorg og sinne, men først og fremst en sånn kognitiv dissonans, at jeg vet at det er mye som gærlig, og så klarer jeg ikke å gjøre noe med det. Jeg føler meg hjelpesløs. Jeg føler på en skam for måten jeg lever på, for de systemene jeg en del av. Så blir jeg stadig påmynt det her da, når jeg hører på radioen, ser i media, ser rundt meg, starter biler, i arbeidsplassen. Overalt så det påminnelser over det jeg vet at det gærlig i verden, som jeg ikke kan gjøre noe med. Så føler jeg nesten at jeg må skru av følelsene litt for å kunne takle verden når man hele tiden blir bombardert med informasjon om alt som har gått skjevt ut da. Så enten så må jeg stenge av følelsene, eller så må jeg prøve å gjøre noe med det.
Presist og kort og greit og gripende. Vi skal komme tilbake til alle ting her. Også begrepet tilflukt, som du begynner å nærme der. Astrid?
Ja, jeg vil kanskje si at jeg har hatt et par runder da, med at jeg har fra tidlig og tidlig til tenårene følt med og på nyheter og hørt litt at det ikke går så bra og at nå må det skje ting, så har jeg følt at nå må det skje noe, og ventet på det, og blitt skuffet, og så en ny runde der jeg har blitt mer bekymret, men tenkt nå må det skje. Og til slutt da, så har det vært en sånn, de to-tre siste årene, en sånn prosess hvor det har vært en tung jobb med å innse at det er ikke noen andre som kommer og gjør det for meg, og nå må ting skje. Så da, hvordan og hvordan kan jeg prøve å være med og få mest mulig ting til å skje fortest mulig, da, har vært sånn min Sånn jeg har på en måte angrepet problemstillingen. Men definitivt en sånn... det å ha tatt steget og skulle drive med aktivisme, og særlig den forstyrrende aktivismen som kanskje er ekstra sånn konfronterende og vanskelig på mange måter. Det har vært en sånn, nesten en sånn, mer som en opplevelse av at jeg skal få agency og empower meg selv, og nå gjør jeg, må jeg gjøre det selv på en måte, eller ta grep da.
La oss klappe for de to. Ja da, du skal også få sjansen, Thomas, til å ytre det her om, ja da, du bruker jo klare det brukbart å komme inn selv, men nå skal jeg spørre deg om rett og slett, altså hvordan du kan se. Du er jo sosialantropolog, altså, og hvordan miljøproblemer påvirker oss i kulturell forstand?
Ja, spennende. Det er et spennende spørsmål. Og spørsmålet er om de påvirker oss i så stor grad som vi skulle ha ønsket, sånn som både Astrid og Anna antyder, så det skjer relativt lite på høyt nivå, selv om de representerer på en forbilledlig måte maksimen om at man skal handle lokalt og tenke globalt. Altså, du må handle der hvor du er, og det er lokalt spesifikke kunnskaper og løsninger som gjelder der hvor du er, men du må se det i en global sammenheng. Altså det er det lille her, og det er det store her. Og det gjør de forbilledlig, og ikke desto mindre så ser vi jo at på alle indikatorer så peker jo pilene i feil retning. Og jeg tror at en måte vi har blitt påvirket av naturødeleggelser og klimaendringer, la oss si siden århundreskiftet, de siste sånn 25 årene omtrent, det er gjennom en form for altså, nummenhet, usikkerhet, og jeg vil tro at, jeg vet ikke om det stemmer med din terminologi, Arnehan, men altså angst snarere enn frykt. Altså frykt, da vet du nøyaktig hva du er redd for og hva du skal gjøre med. Det er kapitalisten i flossatt. Når det er angst, er det mer diffust, for det er noen kinesiske aksjonærer, men så er det jammen noen fra Bolivia også, og så er det et styre som befinner seg i London, og du er selv i en liten landsby i Vestafrika. Altså den opplevelsen tror jeg er ganske utbredt, at det er en diffus følelse av at noe har gått gærent. Nå skal jeg svare veldig kort på spørsmålet ditt. Ok? Og det er rett og slett at troen på fremskrittet, som har vært en bevegende kraft i moderniteten helt siden begynnelsen, og som virkelig tok av tidlig på 1800-tallet med den fossile revolusjonen, den er svekket. Altså, vi tror ikke lenger på fremskrittet på samme måte, fordi vi ser at vi nå er kommet til en situasjon hvor vi kanskje ødelegger mer enn det vi skaper. Og dette er det ganske stor enighet om, også blant makthavere, men de føler seg nok låst på, eller bundet på hender og føtter, eller det kan være andre grunner, men de gjør i alle fall ikke så mye med det at vi klarer å komme oss ut av det hjørnet vi har malt oss inn i. Altså, kort sagt, at det er troen på fremskrittet. Tenk bare på det, både sosialister, liberalere, konservative og kommunister trodde jo på fremskrittet. De hadde bare ulike versjoner av det. Men det å si at nei, det såkalte fremskrittet, det hadde noen bivirkninger som var såpass omfattende at nå må vi tenke helt annerledes, og kanskje vende tilbake, hvis noen våger å bruke et sånt uttrykk, til en levemåte som er annerledes, så ville det være en relativt dramatisk ting å si, og elitene ville være veldig, veldig skeptiske. Men jeg tror det er litt der vi er som sivilisasjon. Kulturelt så har vi påvirket på den måten at vi er blitt usikre på, at det er en ekstrem usikkerhet med hensyn til hvordan fremtiden ser ut. Det er ingen tilfeldighet at i løpet av de siste par årene så har begrepet polikrise festet seg i enkelte miljøer, også i finansmiljøer. Okay? Polikrise, det er klima, det er ulikhet, det er dyrt tid, ikke sant? Altså folk i Storbritannia som ikke har råd til å varme opp huset sitt fordi de er nødt til å spise middag i et land som eide halve planeten bare for litt over en generasjon siden, og vi kan snakke om andre kriser også. Klima, miljø, ulikhet, fattigdom, som vi ikke har klart å gjøre noe med. Så jeg tror det er litt der vi er, ut av hjørnet vi har malt oss inn i, men og vi har ikke tid til å vente på at maling skal tørke.
Nå sa du litt mer tydelig. Jeg synes nemlig at du sa et hjørne som vi har valgt oss inn i.
Malt.
Du sa det, men, ja, okay, men vi har vel også valgt oss inn i det på en måte da.
Ja, men med bind for øynene.
Med bind for øynene.
Det tror jeg det går an å si. Jeg tror ikke det er nødvendigvis onde hensikter. Det er bare liksom manglende helhetsanalyse og manglende langsiktig tenkning.
Det var bare så morsom feilhørsel.
Det er klart.
Men da skal vi over i aksjonismen og det vi sånn sett har annonsert her da. Jeg trenger bare skulle peke på at det er altså et veldig bredt spekter av følelser og reaksjonsmåter blant unge. Det første, altså passivitet, likegyldighet, tilbaketrekning, og jeg spør på en måte de som kjenner ungdommens kulturer, hvor mye, hvor utbredt er det? Altså det, rett og slett tilbaketrekning, eller passiviteten, eller likegyldigheten. Gidde ikke å bry seg.
Jeg tror det er ganske vanlig. Det er vanskelig for meg å snakke på vegne av all ungdom i Norge, men jeg tror man kan gå inn i forskjellige faser. At man kan prøve å ta et tak og kjempe, og så oppleve at det ikke utgjør noe særlig forskjell, og dermed bli passiv. Være passiv fra start. Men som oftest så har man vært innom positivitetsfasen.
Jeg er enig. Jeg synes også det er vanskelig å skulle snakke på vegne av alle, men å gå litt inn og ut og bli utmattet av å møte mye motstand, og er det jo. Og så er det kanskje en sånn, jeg vet ikke, ekstra tone ved det, eller hva jeg skal si, med at klima og natur og miljøspørsmålet er komplett universielt, da. Så om å gå sånn veldig i opposisjon eller protestere veldig høylytt for noe som er helt universielt, og det er sånn merkelig situasjon for meg, synes jeg i hvert fall personlig, da. At det er egentlig noe vi alle burde, alle har, det er en helt felles interesse, liksom. Men at det er så stort og overveldende at det er en stor terskel å bare skulle begynne å ta tak i det, eller prøve å motsette og begynne å kjenne på de redde eller negative følelsene man kanskje naturligvis bør få av det, er jo en hel jobb i seg selv.
Men så har vi altså dem som da også en slags, kanskje en slags elite det også, da, men som altså tilpasses og mestre dagens samfunn, og som tar del og har tillit til samfunnet og på en måte flyt på det. Vi behøver ikke snakke mer om det, men det er også en slags kategori. Og så tenkte jeg å nevne den neste kategorien, som da er det som de på en eller annen forstand også er tangeret imot, nemlig altså det at den ikke føler seg helt tilpasset i et samfunn, altså. Og det tror jeg nok mange i dag kan kjenne på, og jeg bruker mer og mer snakke om et sånt meningstap, altså, som jeg synes er utbredt blant dagens unge, og for så vidt utenforskap, som er knyttet også til det, da. Og en mistillit til samfunnet, og vi kan komme tilbake til alt det her, men nå skal vi bare gjøre oss ferdig med lista, nær sagt, for det er jo en del som også da kaster seg ut i politisk arbeid, organisasjonsarbeid og den slags. Og så har vi altså aksjonismen. Men jeg spør også, er det slik at det er en del uro der ute, og altså framtidsangst som er fortrengt for tida, eller underkjent på en måte da, at det ligger noe der og venter på som et slags potensial for motstand og videre aksjonisme, liksom? Det er flere å hente.
Ja, det må jeg tro på en måte også, for det at uansett om du har en liten spydspiss kanskje som roper høyest, som protesterer høyest, så må det være et spekter eller en bred bevegelse som påvirker eller jobber på alle de andre måtene samtidig. Og man må nødvendigvis nå et visst volym gjerne før det noe går fra å være litt nisje til å bli veldig mainstream. Så det vil jo være en sånn dryppe litt etter hvert. Men det må jo på en måte bli flere enn vi har vært til nå, kanskje, som er tydelig. Og
ja, jeg legger merke til at Anne brukte begrepet kognitiv dissonans, og det er et glimrende begrep for denne sammenhengen. Jeg tror veldig mange av oss befinner oss der, og at det er en av grunnene til denne, så jeg kaller det nummenhet, kanskje mer usikkerhet og nervøsitet, fordi vi opplever at vi ikke lever de livene vi burde. Og så skjønner vi ikke helt hvordan vi skal komme dit, fordi vi vil leve bærekraftig, vi vil bidra til en bærekraftig verden, og så klarer vi det ikke. Altså, du har gjort det, men hvor mange er det som Der, og der tror jeg noe av nøkkelen ligger, og mange vil oppleve den kognitive dissonansen, og da må vi ha noen som kan si at vi her nå, om 20 år skal vi være der, og det kommer til å bli sinnssykt vanskelig, alles innsats like nødvendig, men vi nødt til å klare det. Hvor de lederne?
Jeg tenkte kanskje å bore litt grann I det begrepet som nevnt, meningstap. For altså, meningstap kan jo være noe den enkelte opplever, altså... unge mennesker ser liksom inn I fremtiden og ser ikke noe mening. Men det har vel også å gjøre med kultur, da, ikke sant? Altså det du nevnte, Thomas, at vi har jo hatt en sånn stor fortelling, som vi kaller det, over ganske mange generasjoner, I hvert fall et land som Norge etter krigen, som handler om en tillit til jevn, stabil, trygg fremgang, fremskritt, sånn sosioøkonomisk, materielt forstått. Og så innser vi, eller bør innse, og stadig flere innser, at det kan ikke fortsette. Og kanskje det også en mulighet, da, som vi sier noen ganger med en krise, ikke sant? Og det nødvendigvis slik at det å ikke fortsette på den økonomiske vekstkurven ensbetydende med at vi taper mening, eller vi taper en viktig fortelling? Altså, det kan jo være at vi ved å nedskalere, da, om det så da per nødvendighet og på mange måter på overtid, også kan være en mulighet for å knytte mening til noe annet enn det som har å gjøre med økonomi og det materielle. For det har på mange måter også vært en ganske falsk fortelling eller en sånn type garantist for mening, da. Så det ikke bare det at det har feilet liksom, fordi at det går I veggen sånn rent økologisk og ikke respekterer grenser I naturen, men også sånn, som et kulturelt løfte da, til nye generasjoner, så feiler det. Og I våre dager så tror jeg at det som mange unge reagerer på også med en type raseri, det at det er en fornektelse og det et bedrag I den fortellingen om at det økonomien som liksom premisset for alt annet, som da blir til midler, og så kan veksten bli et mål I seg selv. Altså den fortellingen kjører nå fremdeles litt sånn på overtid, men sånn by default som vi sier da. Og I mangel av at det kommet en ny stor fortelling, og kanskje kan det ikke komme en ny stor fortelling som stor og samlende på den måten som den gamle var. Kanskje det må være mer opp til individer eller så å si nedenifra opp da. Hva som skal gi mening, og da kan man også si at det gir mening å knytte an til og få kontakt med naturen, på en måte som generasjonene, I hvert fall to generasjoner kanskje forut, ikke gjorde da. Men det skjer jo også I det øyeblikket hvor den kontakten da I ferd med å svikte. Så det å også finne mening I naturen ikke noe som kan tas for gitt når den blitt skjør.
Nei. Astrid?
Ja, det, når det liksom meningstap, og så hvordan har vi rigget systemene våre nå, da det jo bare vekst som målet, så hvor mye mening det mulig å få ut av et eneste mål som bare handler om vekst, da? Vekst en veldig fantastisk fase I et liv. Vi elsker å se blomster som vekst, og planter som vekst, og barn som vekst, men så skal man jo bli voksen og vedlikehold og ta vare på etter det. Så lenge vi ikke klarer å finne på noe annet mål på hva som vellykka eller meningen med livet enn vekst, så synes jeg jo det bare eneste som gir perfekt mening at vi mister mening. Det jo også en sånn åpenbar, eller den historien som ikke gir noe mening eller har noe ordentlig mål med bare vekst, for at vi lever jo på en begrenset planet med begrenset ressurser. Hvis du har et system I et annet begrenset system som bare vekst for alltid, så I hvert fall I medisin da, så kaller vi det kreft, og det dødelig hvis man ikke stopper det da, for pasienten. Så vi må nok vekst ikke I penger, men utvikle oss I at vi må ha andre mål på hva som utvikling, eller ja.
Du vil jo bare
gjøre det.
Ja.
et kompetent publikum her.
Ja, veldig, veldig, veldig godt sagt. Jeg vil bare tilføye oss at det finnes jo faktisk studier som viser at ulikhet skaper ikke lykke. Altså folk blir ikke lykkelige i å leve i samfunnet med veldig stor ulikhet. Særlig hvis de føler seg urettferdig behandlet, og det har de ofte gode grunner til. De som langt nede på en rangstig og ser at folk som jobber mye mindre enn dem, og som kanskje har arvet penger, eller som noen latsammer som har gått på de riktige universitetene, de tjener mye mer og har bedre liv. Det blir man ikke lykkelig av. Men det som viser seg er derimot at dette er relativt, så du kan komme ned på et ganske lavt forbruk hvis du har en rettferdig fordeling, og folk kan likevel ha en veldig høy livskvalitet. Og dette er ikke noe jeg sitter og finner på, dette er det masse forskning om. Det var en veldig populær bok for noen år siden av Richard Wilkinson og Kate Pickett som heter The Spirit Level. Jeg tror de ble hetende det på norsk også, for det er en dobbelthet i den betydningen. En spirit level på engelsk er jo et vater, ikke sant? Altså det er rett, ikke sant? Det er et vater. Og så er det åndelige balansen som viser dette her veldig overbevisende, at det er slike ting kommer an på. Og det betyr, og det er gode nyheter det egentlig, for det betyr at vi kan få det mye bedre ved å jobbe mindre, ved å ikke jobbe oss hjert, ikke har 420 plagg i skapet, men kanskje i stedet av 30 plagg som vi faktisk bruker, og en rekke sånne ting, i stedet for å legge vekt på det som må gi avkall på, så kan vi legge vekt på hva vi vinner. Og som, jeg husker Arne, han sa en gang, vi snakket om dette her en helt annen, og kanskje en privat sammenheng, så sa du at ironien er jo den, og det er jo det eliten ikke vi innrømmer, altså at det som virkelig betyr noe her i livet, det er stort sett gratis. Altså, det høres ut som en romantisering av ulikhet, og det er det ikke. Og vi må legge vekt på at nå snakker vi om en hovedmotsigelse som handler om vekst og bærekraft, det får ikke begge deler. Men den andre hovedmotsigelsen som hele samfunnsvitenskapen bygger på siden Marx på midten av 1800-tallet, nemlig arbeid og kapital, den er ikke blitt noe mindre alvorlig. Så vi må tenke begge deler samtidig. Ulikhet og økologi.
Ja. Vi kjenner det trønderske begrepet for bærekraftig utvikling. Det bærekraftig utvikling.
Ja. Det går like nå.
Men var det her målgivende passning til det som sånn sett jeg tenkte å gjøre til et slags hovedgrep nå, nemlig det å peke på at det er to litt så forskjellige retninger for opplevelse av de problemene her. Nemlig på den ene siden, nummer en, at det er noe som koster. Og da tenkte jeg vi skulle få noen bilder. Nå er vi klar for bilder, du.
Bilder.
Ja, vi skal illustrere det her litt rann. Okay. Ja, nå skal jeg flytte med da, så folk får se det her.
Ser dere, skal vi flytte oss også?
Ja, da står jeg her litt imens jeg. Der har vi Astrid i trafikken i Trondheim og stopp oljeletinga. Neste bilde. Og slik gikk det. Altså, det her er da et bilde, ikke sant, på netthinna av den formen på en måte for aksjonisme. Da. Neste bilde. Og her, du var kanskje ikke med, men altså, alle har sett det her i aviser, ikke sant? Det med tagging eller maling i et lite øyeblikk. Den der først da, ja. Vi diskuterte litt her om den malingen der gikk han og vaske av, og det skulle nemlig være. Vi skal komme til forskjellen mellom skadeverk og uskyldig, eller altså, det her var i alle fall et synlig, veldig synlig uttrykk. Neste bilde. Er det der du? Er det du? Nei, det er ikke det.
Det er ikke det.
Nei, men det kunne ha vært det.
Ja.
Ja, for det var noe lignende, med noe liming på noe bilde, ikke sant?
Og ja. Som,
ja.
Mm. Limte seg fast på den glassrammen rundt, ja.
Så det er samme tradisjon. Neste bilde. Der har vi det da vel i rettssalen. Mm. I en av de... Kan du ikke si litt om dine erfaringer med rettsvesenet og bøter og anking og litt sånn?
Ja, jeg har jo stort sett deltatt selv i de aksjonene som gikk ut på å sette seg ned i veien da. Jeg har ikke noe lang historikk med å være så veldig, veldig politisk aktiv eller drive med mye aktivisme før jeg gjorde det, men jeg er noe litt sånn at hvis jeg først skal gjøre noe da, så skal jeg gjøre det skikkelig. Vi ble jo i Trondheim tatt for retten veldig fort etter 5 sånne veiblokkader, bare 9 dager etterpå, så sto vi i retten. Og da prøvde vi jo å forsvare oss med at altså, forstyrrende aktivisme da, eller sivil ulydighet, det er innenfor ytringsfriheten og forsamlingsfriheten, og forstyrrelsen, protesten medfører skal vurderes proporsjonalt oppimot problemstillinga eller det politiske budskapet. Er det av allmenn interesse? Haster det at samfunnet tar stilling og så videre? Men følte liksom at dommerne hørte og nikka og syns allikevel, eller mente allikevel at vi kunne ha stått på fortauet da med samme budskap. Og vi fikk prøvd å anke til lagmannsretten og prøvd rett til Høyesterett også. Har også prøvd å argumentere for at det er en form for selvforsvar da, fordi at alle andre politiske virkemidler er forsøkt i lange stunder uten, og så ser vi fortsatt at på en måte vi for hvert år som går egentlig åpner mer nye oljefelt og investerer flere milliarder enn før i nye og langsiktige fossile energiprosjekter. Men det heller er liksom har ikke nødretts forsvar blitt brukt mot sånne fremtidige trusler med hell før, og heller ikke av meg i den runden her. Men at jeg ser på det litt som en sånn situasjon hvor man er sånne fluer mot en låvedør som bare må fortsette å kaste seg mot, og kanskje noe rykker seg etter hvert. Da.
Det vi nå snakker om, det er altså den her for det som har med at det koster, det er brysomt, det er problemorientert, det er konflikter, det er rettssaker, det er bøter, og det er forstyrrende inngrep, ikke sant? Det som jeg var i ferd med å kalle det for det er klart at her er det også en slags glideflukt over imot det som da vi skal ta opp, nemlig sabotasje, voldsbeskyldningene, ikke sant? Vi skal komme tilbake til det. Men det her er på en måte til sammen, så er det her et bilde av aksjonisme som noe som koster, som er brysomt, og som noe man betaler for og straffes for, og så videre.
Det er jo en viktig del av kommunikasjonen i hele handlingen. Kan du si at man er villig til å utsette seg for det stresset? Og for det første også, så har ikke de her type aksjonene vært noe som noen har satt for seg med tanke om at man får applaus for det? Det er for å vise at man virkelig ikke går med på det som skjer nå, og for å vise på en måte mest mulig en ekte. På en måte. Og for at det ikke skal... Ja, det er jo i seg selv tenkt ut for å være veldig oppmerksomhetsskapende. Da. Ja, man går til skrittet og forstyrrer noe, selv om de ikke er direkte har noe skyld i det. Men nettopp det at, litt som jeg sa først, det er helt universell problemstilling med den globale oppvarmingen og oss i Norge som et veldig aggressivt oljeproduserende land, på en måte, da er det hele det norske samfunnet som trenger å ta stilling til det spørsmålet her. Så det er litt sånn
Da har vi rammet inn altså det her perspektiv nummer én, nemlig det som koster og det som er brysomt. Og så skal vi over på den andre banehalvdelen. Skal vi ta et bilde til, kanskje noen to vi skal se her? Ja, fordi at det der er jo da det som jeg antyder som en slags sånn ytterpunkt i det som er problematisk, nemlig det å gå til, har noen sett filmen? How to Blow Up a Pipeline, som jo handler om altså sabotasje. Og så får vi et nytt bilde som viser, så vidt jeg husker. Ja, nei, det var litt raskt, men ta tilbake. Der har vi det som vi ville ha. For her har vi nemlig det famøse innslaget i debatten med han som jeg kaller for Fredrik Skavlan, men som er vel Fredrik Solvang da. Og da ser de her til venstre Joakim Skahjem, som da var i det programmet anklaget av Fredrik Solvang for altså, å hylle på en måte den her volds- eller aksjonssabotasjelinja da. Så han vært stående litt alene, og du var vel også litt i skvis der. Du var jo med i programmet, er du?
Det var jeg ikke, men satt hjem og vart litt sånn, oi, nå tror jeg kanskje noe gikk litt gærlig. Mange vart redd når han begynte å snakke om...
Han vart vel på en måte skvisa litt ut, eller meldt seg ut av XR-aksjonismen, stopp oljeleting.
Han meldte seg jo ut selv og fikk fryktelig dårlig samvittighet. Og tror han selv tenkte at han dro en spøk som ikke kanskje falt helt i smak. Men
Fredrik Solvang var heller ikke på høyden.
Nei,
til å få fram nyanser.
Han likte hvertfall ikke den spøken. Men altså det med at altså hele poenget med aksjoner er jo å legge et press på politikere, eller nemlig vise at det finnes sterke følelser eller sterke meninger rundt et tema eller en sak. Og når det blir jo opp til politikerne å på en måte lytte til budskapet eller møte behovet som en gruppe mennesker fremmer. Og når man ignorerer saker som går på menneskerettigheter og på en måte ikke møte den sånne type protester på en vanlig måte, så kan de jo eskalere. Nå er jeg veldig trygg på at den eskaleringen ikke...
Jeg tror vi skal komme litt tilbake til det her, og at vi nå må sikre oss at vi kommer over på den andre banehalvdelen her.
Ja.
At vi skal komme tilbake til vold og eskalering, nemlig.
Ja.
Men nytt bilde. Og da har vi det der, ja. For nå er vi nemlig over på det som da, i motsetning til det tyngende og det kjelkete, over i glede og i den, det som vi kan kalle for noe givende ved denne aksjonismen. Da. Her har vi nattmyrdans oppe ved Riasen på en sånn camp som var masse ungdom med på, og det her var virkelig sånn nesten rituelt. Altså. Her har vi da til venstre for øvrig søskenbarnet til Bjelland Eriksen.
Hva? Jaha.
Ja, Eriksson? Nei, det vet jeg ikke. Anne, du vet. Han med Vebjørn.
Vebjørn, ja. Han er søskenbarnet til klima- og miljøministeren.
Det er det mener jeg, ja. Og til høyre så har vi en som i dag er leder for Letzte Generation i Berlin, så det her er aktivisme på høyt nivå. Men det er også glede, ikke sant? Neste bilde.
Jeg liker alle vår to fra høyre, ja.
Det er Magnus. Og så kalt Magnus den gode. Her har vi bruket, her har vi fjordbruket til Anne. Her har Anne kjøpt gård. Du må si litt om prosessen, eller altså motivasjon og det, i det hele tatt.
Ja, jeg startet jo med å være med i klimakampen motivert av sorg og sinne. Jeg har også blokkert veien og limt meg fast til en oljetrykk. Men så opplevde jeg de her negative følelsene som veldig tyngende. Og jeg følte jeg stod og ropte høyt ut om at det er de store systemene som må endres. Det er de store bedriftene som har mesteparten av skylda, og det er dem som må gjøre noe. Uten å helt å føle på at det hadde noen effekt. Og så prøvde jeg å gjøre mitt så smått. Prøvde å leve litt mer minimalistisk. Begynte å dumpsterdive. Og når jeg da duket opp med en middag lagd på søppelmat og liksom kunne vise frem det med stolthet, så merket jeg at det påvirket de få folkene rundt meg. Og så skjønte jeg at det er veldig, veldig vanskelig å på egen hånd skulle endre de store systemene, men egentlig veldig enkelt å påvirke de folkene rundt seg. Så da når jeg da inviterte på middag, så kom de neste gang, og så kom de med sine egne historier om hvordan de selv hadde gjort endringer i livet sitt. Og det ga meg skikkelig håp og glede. Så jeg følte at det var der jeg måtte starte. Jeg måtte starte med meg selv, og så måtte jeg dele det med andre. Og hvis vi klarer å endre de her små systemene bittelitt, alle sammen, så blir det til slutt store systemendringer. Og det var, altså skjønte jeg måtte komme bort fra byen, for der er det stadig påminnelser om håpløshet, og det er distraksjoner overalt, og det vekker til livet de her negative følelsene som sinne og sorg. Men det jeg trengte var håp og en kjærlighet til naturen for å kunne holde motivasjonen. For det gikk ikke for meg, eller jeg tenkte det er ikke bærekraftig på lengre sikt å drives av den sinnen eller den sorgen. Da blir jeg utbrent. Så jeg arvet litt penger av farfaren min, og så fant jeg et perfekt lite småbruk som var billig nok for at en enslig kvinne med en million på bok kunne kjøpe det, og stort nok til å romme litt folk. Og jeg hadde lyst å ta med meg selv og andre på en reise gjennom dugnader og også gjennom sosiale medier, for å lære av de folkene før meg, da, som har forvaltet naturen på en god måte. Det er jo ikke lenge siden nesten alle i Norge driver med jordbruk. Og da hadde vi alle sammen en liten gård, og vi hadde ikke muligheten til å importere kraftfôr og kunstgjødsel. Så vi måtte drive fornuftig, da. Vi måtte basere oss på de ressursene som var der, og så måtte vi drive på en måte som gjør at vi kunne fortsette med det her, at vi kunne gi gården vår videre til barnebarna våre, og at den fortsatt var like vital. Og det gjorde vi jo ved å lytte til naturen og være en del av økosamfunnene. Så jeg hadde lyst til å gjenoppdage det her, da, gjenoppdage den her kjærligheten til naturen, for å kunne ha håpet. Og vi har jo utviklet en del systemer gjennom flere generasjoner. Og jeg sier ikke at foreldrene mine har skyld i det her, eller at besteforeldrene mine, men gjennom mange generasjoner så har vi utviklet systemer som gjør at det er utrolig lite lønnsomt å være bonde i dag. Det er et ganske risikabelt prosjekt å skulle starte i gang en landbruksdrift fra scratch, sånn som jeg på en måte har gjort, da. Men jeg har vært veldig heldig, og jeg har hatt en støttende og trygg familie i ryggen. Og med det, og det privilegiet da, har jeg hatt lyst til å bruke til å gi andre den samme muligheten til å kunne føle at de er en del av økosamfunnet, at de går, lærer av naturen, går med naturen, i stedet for alltid å stritte mot. Som gir et påfyll, som gjør at vi kan ikke bare drive klimakamp på det her oppbygde den sorgen og det sinnet, men også på en følelse av håp, da. En følelse av at vi gjør det her i kjærlighet, vi gjør det her fordi fremtiden faktisk ser lys ut.
Neste bilde. Vi må ha noen flere bilder fra fjordbruket. Her har vi fjordbruket. Her ser de liksom stemningen og måten å presentere ting på. Neste bilde. Der ja, nettopp. Anne er forresten da utdannet fra Ås, altså, slik at det er ikke bare sånn landbruksromantikk her, det er veldig. Og det her er da produksjon, og det leveres da til høyklasserestauranter i Trondheim og så videre. Neste bilde. Ja, her har vi noen av innbyggerne på bruket. Neste bilde. Der ja. Sånn går de der. Og så neste bilde. Her er det da sommerleir med internasjonal deltakelse fra hele Europa. Og det, du ser at det er preget her av felles husholdning og dumpster diving og i det hele tatt. Neste bilde. Det er ikke sant? Typisk. Estetikken. Neste bilde. Og her er vi på vei liksom inn i virkelig sånn, det er jo det oppbyggende, det glede, og det er kunstnerisk og kulturell aktivitet omkring det. Og så siste bilde. Og her har vi fest om kvelden. Og her ser de på en måte liksom stemningen. Det er jo 70-talls stemning her, ikke sant?
For det er
de som er gammel nok, hæ?
The Age of Aquarius.
Ja, yes. Nå går vi tilbake og setter oss. Og så det, da går vi videre. Det var bildestoffet. Ja, nei, fordi at det som er på en måte summen da av den her andre banehalvdelen, det er det at det altså er livsbejaende, det er meningsskapende, det er oppbyggende, det er kulturaktiviteter i det her, det er delaktighet, og så kommer det enda et poeng, nemlig det at jeg oppfatter det her som en slags vending, ikke bare bort ifra problem og den problemverdenen, men det er også en slags vending imot, satt, ikke bare satt på spist, men ikke sant, klima. Det er jo et problem, og det avler på en måte den typen aksjoner i forhold til det, mens altså natur er en annen verden, og det her oppfatter jeg også som en vending mer og mer imot natur og naturens gleder, altså nærvær og opplevelse i natur. Og så nevnte jo noen her, og jeg tør jo nesten ikke å ta ord i min munn, men det er noen sånn sprang over imot det som smaker litt av åndelighet, eller altså noen slags overbygning på denne naturen og verden. Altså. Og som, Arne, kan ikke du si kort om den animismen din?
Veldig kort.
Ja, veldig kort.
Mm. Ja. Ja, animisme, bare for å ta det begrepet da, hvis jeg er litt på begreper her i aften, det er jo noe vi kjenner fra urfolk, og det er særlig i møte med dyr da, at dyr betraktes og behandles som personer, som fullverdige subjekter, og altså ikke bare mennesker, og så kan man utvide dette mer og mer, ulike dyr, og så da går det videre derfra til det organiske, og noen ganger til det hele, ikke sant, med trærne og skogen og elven og alt som inngår da, det organiske og det inorganiske og alt sammen, som er liksom så mange utforminger og utfoldelser av det vi kaller agency, da, med det enda ikke helt norske ordet, altså at det er noe som har aktørskap, ikke sant, det er noe som utvikler seg og har egne formål avhengig av art, og som hører med da, i en større helhet, ikke sant, hvor det er gjensidige avhengigheter og nisjer og alt dette som vi kjenner fra vitenskapen, økologi. Og det er jo et natursyn og en måte å ha en holdning til det som vi møter på av ikke-menneskelige skapninger i naturen, som, hva skal vi si, i liksom det offisielle Vesten, da. Med Max Webers skilde mellom mytiske og moderne vitenskapelige verdensbilder og slike ting, ikke sant? Så har jo dette som vi nå snakker om blitt sett på som ukult, blitt sett på som overtro, og som noe som kanskje overvintrer til en viss grad hos noen urfolk eller noen ellers marginaliserte, så det er jo noen liksom lavstatus og noe sånn primitivt, og noen ganger til og med også politisk, kanskje regressivt, reaksjonært da, som er forbundet med dette, og som gjør at det ikke har vært stuerent, og det har fremfor alt ikke vært liksom på høyde med vitenskap. Og bare for å avslutte, for det må jeg jo, så noe av det som er en interessant utvikling, for eksempel i mitt fag, filosofi, men også i en del samfunnsvitenskaper da, ikke sant, med Thomas, med litt sånn ulike innretninger, det er jo en sånn gjenoppdagelse og sånn ny type åpenhet og fascinasjon da, også for det som kalles panpsykisme, ikke sant, at det er noe psykisk, det er noe mentalt til stede i alt da, også da materien, ikke sant, som har vært erklært død og indifferent siden Descartes høymaksdager, så her er det veldig store ting da. Så det du kanskje er ute etter, det er jo at en del unge mennesker ser ut til å ikke være så, liksom, la seg tynge og stigmatisere av dette som vi nå kalte det okkult og overtro, og som har vært veldig negativt ladet da, i kulturen vår, men altså kan på en måte stå frem da, med å føle en forbundethet og en tilhørighet og en lojalitet og en gjeld, og alle disse tingene er mer sånn meningsfylt da, og for naturen og dyrene, og da at de også har del i en sånn type åndelighet da, og ikke det er noe eksklusivt for oss mennesker. Ja.
Hvis jeg kan få, tusen takk, bare et par fotnoter til det Arne Johan sier. Og det ene er at det er ganske slående. Hvis man ser på ulike små, statsløse, skriftløse samfunn rundt omkring i verden, så har de ofte ganske mye felles med hensyn til sin måte å håndtere, kan du si, grensene mellom det denne side og det hinsidige, og det vi i vår type verden kaller forholdet mellom kultur og natur, som er en grense som i mange tilfeller ikke finnes, som ikke er relevant. Så det er veldig mye som er likt, og mange av disse religionene, Før man fikk skrift og stat og makt og, og soldater og, og alt dette her, og kristendommen og islam og, og sånt noe, så, så var veldig mange av disse religionene det vi kaller sjamanistiske. Altså at det var noen som var begunstiget med spesielle egenskaper som gjorde dem i stand til å krysse grensen til noe som var annerledes, og så kunne fortelle dem om en annen verden og en annen virkelighet. Og, det, og noe av den fantasien er det som har gått tapt i, i moderniteten. Så det, det jeg prøver å si nå er at det, det er vi som er spesielle. Det er ikke alle disse andre folkslagene. Og den andre, og fotnoten til fotnoten er den at det er ikke sånn at det er noe krav fra oss som synes det er interessant å lære av urfolk at vi skal bli som urfolk. Det er ikke det det handler om, men det handler om å kunne hente noe visdom som kanskje er gått tapt hos oss, og som for øvrig Arne Johan har skrevet veldig fint om i noen av sine senere bøker. Så kunnskap man hadde i Europa i middelalderen og som er blitt borte med Descartes og med altså moderniteten og med denne ideen om at du produserer griser på samme måte som du produserer et par tøfler, fordi de er jo ikke de har jo ikke rettigheter. Så vi skal ikke bli urfolk, men det er ganske mye å lære, og så kan man være uenig i noen ting, men så kan man ha en felles samtale gående om hva som betyr noe her i verden, hvor de er likeverdige med oss og ikke der nede liksom som stakkars, de må jo siviliseres. Så det var bare, unnskyld at det ble litt
annet. Ja, men du skal ja. Også få en annen passende, målgivende passning. Nemlig, vi kan jo ikke snakke om det her uten å snakke om det samiske og om aksjonisme på Fosen og hele pakka. Og Ella Marie var jo her bare for noen få måneder siden, ikke sant, satt her og snakket om det. Så si litt om det da.
Ja, jeg kan si bittelitt, Jan. Altså, jeg skal ikke monopolisere samtalen, og her er det jo faktisk folk som kanskje også har bedre førstehåndskjennskap til Fosen enn det jeg har. Men noe som for meg har vært slående, det er at urfolkskampen, som vi har sett i alle fall i hele etterkrigstiden, da, altså både i Europa og altså i Norge, da, altså, og i Nord-Amerika særlig, men også andre steder, den var veldig lenge utelukkende knyttet til politiske rettigheter, altså retten til land og vann, retten til det vi kan kalle autonomi, altså selvbestemmelse. For det er ingen som hadde spurt dem om de hadde lyst til å bli med, med i en stat. Plutselig vokser hun morgen, og så har de blitt statsborger. Og så skal de være takknemlige. Hurra, jeg har blitt statsborger. Ikke sant? Altså, og det av sted kom jo en del sånn å si, forvirring og undring, for å si det veldig høflig, og raseri. Så man krevde retten til jord og vann og litt språk, selvbestemmelse. Men noe som er kommet inn for fullt de siste par tiårene, og som vi også ser på Fosen og i Finnmark, det er, og andre steder i verden, det er det åndelige, og det er altså det vi av og til snakker om som en annen ontologi, altså en annen måte å bevege seg i naturen på, en annen måte å forholde seg til naturen på. Så jeg har en kollega som heter Marianne Lien, som har jobbet masse i Finnmark, mye med nordmenn, men også med samer. Og hun beskriver en rettsak hvor det var en pensjonert fisker som skulle vitne, og det handlet selvfølgelig om reinsyrenes vandringer og om det beiteområdet tilhørte den og den. Altså, de sier jo som andre urfolk at dette landet tilhører ikke oss, det er vi som tilhører landet. Så det er ikke en relevant problemstilling om du har skjøt eller ikke. Men dessverre i en stat så er det det. Og så sa dommeren da, kan du ikke komme og vise på kartet her da, hvor reinsyrene liksom vandrer. Og så ristet han nesten på hodet etter hvert og sa, nei, jeg kan ta for meg ut, ja, så kan jeg vise deg akkurat nøyaktig. Ja, bruker du ikke kart da, sa de. Ikke sant? Nei, jeg har aldri hatt behov for kart. Så der er det, du skjønner, han visste nøyaktig hvor han var og hvor han skulle. Og hver lille tue og hver lille bris, og han visste hvor han kunne sette seg, hvor det var lunt, hvor han kunne ta en rast. Men han trengte ikke kart. Så hvem hadde den beste kunnskapen, hvem hadde den mest relevante kunnskapen? Var det han eller de som satt på kontoret og hadde disse her flotte kartene generert av GPS? Så her er det saker og ting som har skjedd i løpet av de siste tiårene, og som er løfterikt, bare det ikke blir for sent og for lite.
Vi skal vel så smått faktisk altså begynne å gå inn, om ikke for landing, så i hvert fall for en overgang. Men vi må snakke litt mer overordnet om det som har ligget nå i lufta hele tiden, altså om det spenningsforholdet mellom desillusjon og håp, imellom sinne og kjærlighet. Det er ganske viktige begrep det her. Eller imellom det rasjonelle og det eksistensielle, på en måte, som også er knyttet til det. Sånn at, kan vi si noe mer om det der enn det vi allerede har sagt, så er det velkommen.
Du sa at det var litt sånn, eller sinne og sorg og kjærlighet, det er litt, kanskje ikke motsetninger, men to sider av samme mynt, fordi at man må på en måte nødvendigvis føle at man mister noe, eller frykt at man skal miste noe før man kan bli sint og få en sorg, og til den aksjonismen som jeg har drevet med også, så vil jeg egentlig si at den er også i stor grad drevet av en kjærlighet eller community, og møte andre som er like bestemt på at vi skal prøve å påvirke litt. Det er liksom mye håp i å treffe og møte og komme sammen med andre mennesker som også har lyst til å være med og skape endring eller bygge bevegelse da. Så selv om den er litt sånn, kan du si, drevet av at nå skal vi virkelig si fra at vi motsetter oss noe, så gjør vi det jo på grunn av at vi elsker noe, eller at vi vil skape noe som skal også på en måte prøve å endre grunntilstanden eller forbedre saker da. Så kanskje bare det. Jeg var ikke sint hele tiden. Det var veldig mye stress og skummelt og ekkelt og skikkelig vanskelig å bryte masse normer og i det hele tatt lover og regler, men det var også fint og empowering og sterkt da, å ha et fellesskap rundt flere som bestemmer seg for at vi skal gjøre et forsøk.
Vi kan ta det her med et om altså eska faren for at det går liksom, jeg tenkte å spørre. For det er jo en vanlig måte å tenke på, ikke sant, at det er et slags, oppstått et slags misforhold mellom ungdom og voksensamfunnet, mellom ungdom og politikere, politikken, systemet og så videre, og at det gapet der, hvis det blir for stort, og tilliten blir for liten i mellom generasjoner, så er det det som kan være med å få ting til å ta av og eskalere, og få uttrykksformer som vi ikke ønsker.
Ja, det der med at når man begynner å se den typen aktivisme her, kanskje at det er jo liksom et håpet er jo at det i seg selv skal være en sånn alarmklokke hos politikerne, da, at da må vi ta grep, eller vi må møte, for nå er de liksom på siste tonen. Og ja, hvis resultatet bare blir at vi diskuterer på en måte om brannalarmen har stygg lyd eller ikke, eller om det skulle ha vært en annen låt, da blir det jo enda mer frustrasjon, kan du si. Men nå er jo alle i Extinction Rebellion og Stopp oljeletinga og sånn, blir jo veldig godt trent i av ikke-vold og alle de prinsippene som ligger bak og skulle begynne å gjøre det her, så det er jo ikke dem som kommer til å stå for en sånn, eller vi, eller oss som kommer til å stå for en sånn eskalering. Staten har jo en plikt til å tilrettelegge for denne ytringsformen, særlig når, eller fordi maktforholdet er så enormt stort, så hvis den aktivismen blir møtt med vold, eller staten slår ned på det med vold, kan du si, da vil jo, i hvert fall historisk sett, kan man se at det oppstår nye grupper som skal forsvare de fredelige demonstrantene, eller som en reaksjon på at det blir slått hardt tilbake på, da. Så igjen så ligger jo da ansvaret til de mektige institusjonene våre til å svare og møte den aktivismen her på en skikkelig måte.
Jeg tenker mye av problemet her, da, er at det media er villige til å dekke, den måten klimabevegelsen når ut til folket, er via dramatiske og nærmest aggressive virkemidler. Altså, jeg har opplevd akkurat det samme som deg, når jeg var med i Extinction Rebellion på aksjoner og så videre, så følte jeg som om denne byrden lettet, at sinnet lettet, at vi var flere sammen om det. Det i seg selv var regenerativt. Men så kommer ikke NRK og filmer hvis det står 15 XR-aktivister rundt et eiketre i Oslo sentrum og danser, liksom. Det må sterkere og sterkere virkemidler til for at media skal gidde å dekke det, fordi at det er ting som provoserer oss, som engasjerer oss, og vi kjemper mot så mange ulike former for media. Og selv om den her malingen kunne vaskes bort, at det jo et utrolig viktig grunnlag for XR, at det skal være ikke voldelig, det skal være fredelig, det ikke herverk, så jo bildene, de dramatiske. Og jeg, altså forskningen, vitenskapen som ligger bak strategien til XR, den tilsier at det har funket for de metoderne som brukes. Men jeg også redd for at det mange som tar avstand fra klimakampen, fordi at det uttrykket som media villige til å dele, et mørkt og skummelt uttrykk.
Da skal vi til slutt ta opp det som vi så vidt var innom her på pep-talken vår, nemlig i hvor stor grad miljøaksjonismen og XR kanskje litt spesielt da, men altså en slags elitegreie der ikke alle unge nødvendigvis kjenner seg hjemme, og i så fall hvorfor? Er det for det første riktig å antyde det, at det kan fort i hvert fall bli oppfattet som at det har et anstrøk av de få og de taleføre og så videre. Ja. Ja.
Jeg mener å huske at på 1980-tallet skrev rettssosiologen Thomas Mathisen en bok som het Makt og motmakt, som var et svar til den offisielle maktutredningen ledet av den unge sosiologen Gudmund Hernes. Og Mathisens poeng var at ja, det riktig at de kritiske, systemkritiske og opposisjonelle og dissidentene tilhører middelklassen, men alle gjør det. Alle som aktive i slike bevegelser, ikke alle, men altså de har alle et sterkt innslag av middelklassen, og det har å gjøre med at du ikke trenger å bekymre deg for hvor den neste måltiden skal komme fra. Du jobber ikke så hardt på fabrikken at det eneste orker når du kommer med deg og setter deg i sofaen med en øl og ser på noe Netflix. Altså for å si det som det er, så er det klart at det et privilegium å ha mulighet til å drive med aktivisme, og det et privilegium som også skaper ansvar. Men jeg har lyst til å tilføre en fotnote, hvis det greit, altså om hvem som egentlig utgjør eliten her. Antonio Guterres, altså FNs generalsekretær, for dem som ikke måtte vite, han ikke norsk, så vi vet jo ikke hvem han er. Men vi vet veldig godt hvem Jens Stoltenberg er. Det er en lang grunn. Men Antonio Guterres han har sagt flere ganger at de virkelig farlige menneskene her når det gjelder destabilisering av systemet, det er jo ikke miljøaktivister, det er de regjeringene som fortsetter å bore etter olje. Og det sier FNs generalsekretær.
Va? The true radicals.
Ja, the true radicals, exactly. Og det er ganske sterke ord fra ikke sant? Og vi kan komme på mange eksempler på hvordan man kan sno seg unna et ansvar. Og jeg nevner i fleng vår bejublede og beundrede tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som ble verdensberømt som verdensmiljøvernminister i 1987, fordi hun kom opp med et begrep som minnet om bærekraftig vekst. Altså, business as usual, men vi gjør det mer økologisk, og det er klart at det slo veldig an. Men det mange ikke visste var at samtidig som hun drev med dette, så var hun statsminister i et Norge som gjorde alt de kunne for å pumpe opp oljen så fort de kunne av Nordsjøen, så lenge prisene var høye. Så at det er vanskelig å balansere disse hensynene, og det har å gjøre med skala. Hvis bare skalerer noe opp tilstrekkelig, så slipper du ut ansvar. Det er lett å redde verden, som miljøaktivister jeg kjenner i Australia sier. Det er, man kan liksom redde Great Barrier Reef, det store korallrevet, men det er fryktelig vanskelig å fortelle industriarbeidere i en by som marinert i fossil brennstoff. Det er ikke meg.
Nei,
det er
ikke
det. Men det er fryktelig vanskelig å fortelle dem at nå må du slutte med det der og leve bærekraftig. Og det prøver ikke Greenpeace på heller. Og der er det også et ansvar, vet du, om å skalere ned nok til at du kan skape identifikasjon.
Ja. Ja da. Men da tror jeg faktisk at vi har rodd i landet, bredden og mangfoldet i det temaet her ganske bra, altså. Føler jeg da. Så derfor så tenker jeg at vi går nå over, for jeg regner med at det er mange som har lyst til å ytre seg nå som kommentar, som motargumentasjon for den slags skyld. Altså med andre ordet er fritt. Og da får vi kanskje en vandrende mikrofon her. Der var det han bak der.
Ja, mitt navn er Eiv, og jeg har jo selv også deltatt med litt forskjellige former for aktivisme, kanskje mest egentlig med skeiv aktivisme, men det er jo egentlig likhetstrekk her i opplevelsen av motløshet mot storsamfunnet. En av de tingene som har slått meg er jo det, og ikke minst med filosofene I panelet kan jo sikkert tenke videre på det, men at vi virker som det begrenset hvor mange kriser vi greier å holde I hodet vårt som aktivister samtidig. Og for meg var en liten game changer for halvannen uke siden egentlig en stor milepæl føler jeg for det aktivistiske Trondheim. Da var 30 aktivister relativt tidlig opp om morgenen og blokkerte innkjørselen til Equinor. Men det var aktivister fra Stopp oljeletinga, fra XR, fra Palestina-aktivistmiljøer, og fra skeive aktivistmiljøer, og fra urfolks- eller samiske aktivistmiljøer sammen om en aksjon. Og I mitt hode var det noe radikalt banebrytende, ikke nytenkende som sådan, men en game changer og en modell for å tenke en helhet I problemene og problemstrukturerne, gjennom at man adresserte her da det multinasjonale gigakonsernet Equinor, et av verdens aller største selskaper, direkte, fredelig, men konfronterende. Og man gjorde det på et spørsmål som nettopp går inn I spørsmålet om juss, om pengestrømmer og eierskap, altså den fremmedgjøring og obskurhet som ligger I den moderne finanskapitalismen og råvarekapitalismen som på mange måter styrer hele det økonomiske landskapet vi alle betinget av. Så for meg var det et øyeblikk egentlig av håp å stå litt sånn forhutret ute på Rotvoll og oppleve at politiet faktisk ikke bar oss bort. Men samtidig så tenkte jeg at ok, brød og vann, det kan hende at det at vi tenker på det som noe som aktivister får på glattcella I Norge, men egentlig det brød og vann det egentlig handler om I det store bildet for de millionene, og hvis vi tenker litt grann på samfunnskonsekvensen, så den virkelige samfunnskonsekvensen vil jo være når millioner på millioner globalt står faktisk uten brød og vann. Som følge av klimaendringer, som følge av krig, som ren menneskeskapt destruksjon, og som følge av rett og slett den livsstilen og de veivalgene vi har gjort. Dette var ikke noe klart spørsmål, selvfølgelig ikke, men en refleksjon som jeg håper at dere kapable, som dere jeg kjenner dere alle såpass godt, at jeg tror jeg vet at dere kapable til å svare videre på det. Så det en lissepasning. For å bruke fotballmetafor I Trondheim.
Selbjørn,
ja.
Kunne jeg si noe?
Ja, vær så god.
Ja, så Thomas nevnte for cirka en time siden distinksjonen mellom frykt og angst. Og da var det jo det at angsten liksom rettet mot og vekket av noe som kan være ganske diffust, mens frykten liksom har et klart objekt og en årsak. Og så brukte du nå ordet obskur. Og uten at vi har brukt det begrepet så langt, så har jo en del... Ikke sant? Med aktivistenes innsats dreide seg om altså hvem har bevisbyrden. Hva mener jeg med det, ikke sant? Når aktivister havner I rettssalen, så må de svare for seg. De må forsvare seg, for de har begått lovbrudd. Så da liksom kortene delt ut på den måten, og jeg har jo vært ekspertvitne, da kanskje du også, Thomas, I noen av disse sakene I Oslo tingrett mot aktivister, ikke sant? Og da har du liksom det at du kan stirre dommerne inn I hvitøyet og fremlegge din sak og snakke om nødverg og alt mulig sånt nå. Men du fornemmer hele tiden at egentlig så alt avgjort på forhånd. Uansett hvor gode talegaver og hvor gode argumenter og alt mulig sånt nå. Og det jo det at det så banalt som at disse menneskene her, de har begått lovbrudd. Og vi har paragrafene klare og ferdig med det. Men det som jeg vil med det da, ikke sant, det at... bevisbyrden, ikke sant? Det har å gjøre med hvor sitter makten, hva det som struktur, hva det som system, og så har vi individer. Og det individer som danner motmakt, ikke sant? Det individer som aksjonerer, og som må ta konsekvensene, nemlig straffen, for det. Men det som settes I gang, da, ikke sant? Det jo da, og det kan gå kanskje for sent, og det for lite momentum, og det for få med og sånn, men det handler jo om å liksom rokke ved en sånn slags innøvd taus tillit da, til at de som er på overordnet nivå, og de systemene og institusjonene og ordningene vi har, til og med et demokrati som vårt, de som virker for det gode, eller for vår trygghet, eller for vår fremtid, eller et eller annet sånt nå, og så skal liksom borgerne og sånn, de skal ha tillit til at det er delegert, det tas hånd om, det kan vi stole på. Men vi er ikke der lenger. Og det var interessant at Thomas nevnte Guterres, for han er veldig atypisk. Han er på toppen av en maktpyramide der han sitter som generalsekretær i FN i New York. Men han er veldig atypisk, for han peker på aktører, enten det er oljebransjen eller det er Netanyahu og hva som skjer på Gaza, og sier at 7. oktober har en kontekst og en forhistorie osv. Så han gjør det som folk i hans stilling normalt ikke gjør. Ikke sant? Og han peker på makt og motmakt og liksom posisjonerer det og setter det veldig kraftig opp, også i et sånt sterkt moralsk språk da. Og det legges merke til, fordi at det er uhyre sjelden. Og så har vi da disse anekdotene om at avgåtte statsminister og statsråder og sånn, når det har gått 10-15 år siden de var i posisjon, så visker de på bakrommet at de egentlig har vært enige med Erik Damman og sånn hele tiden. Men de kan ikke gjøre noe. Og hva er det for noe? De tror ikke de kan ikke gjøre noe når de er i posisjon. Tror ikke, eller er det genuint? Kan de ikke gjøre noe, ikke sant? Så det er å liksom, det er å få zooma inn. Altså det er noe som heter styrer, det er noe som heter selskaper, det er noe som heter beslutningene som tas der. Og det er navngitt aktører. Vi kan oppfatte de som diffuse og obskure, men de har også navn.
Ja. Ja.
Yes. Og vi har Erik Damman, Guterres og Paven. Paven er jo på banen stadig vekk. Ja vel, nei, men da var det en her. Ja, der er også en. Jeg tror han var først her nå. Som sitter her. Det gjør du som du vil om.
Ja, velkommen etter. Det er litt interessant å sitte her og høre på denne debatten. Vi som satt på Mardøla i 1970, vi var stort sett opptatt av mye av de samme problemene. Vi var opptatt av å se hva slags utvikling Norge hadde i den måten man angrep en av de fineste og flotteste naturverdiene i Norge, nemlig Mardølafossen. Det var selvfølgelig naturvern i bånden her, men også Sigmund Kvaløys analyse av industriverkssamfunnet og fremskrivingen av hvordan dette industriverkssamfunnet, som ga faen i at de ødela en stor foss, en vakker foss, og ødela livsgrunnlaget for Eikesdalen og Eidsfjord, fordi at man skulle produsere aluminium av krafta. Altså, vi som levde på 60-tallet og fikk med oss Rachel Carson, den tause våren, Ottar Brox om Finnmark og Hartvig Sætra, og for så vidt grenser for vekst. Vi fikk med oss også den NOU-en som ble laget foran at vi fikk Miljødepartementet i 72, som på en måte ble lagt fullstendig til side, men som tok sikte på at Miljøverndepartementet skulle bygge på økopolitiske prinsipper, og at vi skulle få et vern av det som var naturkvaliteten i Norge. Det ble satt til side, og Miljøverndepartementet ble et sminkeorgan. Og det er det som har skjedd da. Det er jo det som har skjedd i de 50-60 årene som har gått siden vi tok den kampen. Sminke. Sminke her, sminke der.
Du skal altså, ja. Det er tidsvitne fra Mardøla, men det kanskje det.
Ok, men da vil jeg bare avslutte med å si som så at når skal vi avsløre sminken? Når skal vi kalle spade for en spade? Når skal vi begynne å kalle markedsliberalismen for den kreftbillen som ødelegger livsmiljøet på jorda? Når skal vi begynne å snakke om mammon og dansen rundt gullkalven, og at det er krona og pengene som bestemmer alt i Norge i dag? Da blir det veldig mye sminke, og det blir veldig overveldende, og da blir vi sittende her, og blir på en måte maktesløse. Jeg er fly forbanna. Fly forbanna. Men jeg har heldigvis såpass kontroll med min homo sapiens at jeg lar ikke den apereflexen spille ut alt for mye. Så vil jeg da heller sitere Frans de Waal, som dessverre døde her nå, som har en av de fremste primatforskerne i verden, som sier at vi mennesker, vi har et følelsesliv og et forståelse som er like identisk med skimpansene som det den biologiske arven har. Og når vi da tar for oss måten lederne styrer verden på i dag, så er det jo underlig at man på en måte opererer med et samfunn som bygger på det hierarki som de har felles for skimpansene, og ikke det som vi er i stand til å skape, nemlig det som var sosialdemokratiets verdi etter krigen, da vi skulle bygge opp et land som bygde på likeverd, som bærebjelke for menneskerettigheter og for folkerett. Så jeg tenkte som så at jeg har lest akkurat en bok da, av, som heter Evig kjærlighet av, hva var det, Vibeke Riise-Larsen og han andre.
Tunstad.
Ja, Tunstad, ja.
Der kom kjærligheten for noe.
Der kom kjærligheten, men jeg hadde tenkt å foreslå at de kanskje, det var den evolusjonshistorien om kjærlighet. Kanskje de skulle skrive en bok også om evolusjonshistorien, om tyranni, alfahanner og hunder, og ondskap og faenskap, og skrive om den evolusjonshistoriske bakgrunnen for akkurat det som da utvikler seg i verden i dag. Da kunne det kanskje ha kommet i mål.
Jeg vet ikke lenger. Der har vi... Bare meld dere på, folkens, alle sammen.
Jeg har et spørsmål til panelet. Når vi ikke klarer å få til de endringene som vi egentlig trenger, vet at vi trenger, og kanskje det handler om makt, men jeg lurer på, kan det være at vi rett og slett mangler forestillingsevne? At vi rett og slett ikke klarer å se for oss alternativene? Alternativ til økonomisk vekst, for eksempel. Og kanskje vi må trene på det. Jeg er litt opptatt av det. At vi skal trene litt på kreativ tenkning og forestillingsevne. Så jeg vil gjerne høre deres take on that.
Så, Jürgen Habermas, som var Arne Hans for øvrig også lærer i Frankfurt for mange år siden, en av de fremste sosialfilosofene i Europa det siste århundret, kom jo til på et tidspunkt at man trengte noe åndelig, at man trengte en form for religiøsitet. Du trengte noe som var større enn den rasjonelle solidariteten. Og en av mine husguder, nemlig Gregory Bateson, kom til nøyaktig samme resultat. Som også var, han var en slags panteistisk ateist, kan du si. Han trodde ikke på noen Gud, men han forsto at vi trengte den dimensjonen for å kunne komme videre. Så det er et sted å begynne å svare på ditt spørsmål, men en annen måte å stille spørsmål på, også med tanke på det du sa, som var med i Marner, ikke sant? Og sett at vi har ikke beveget oss en millimeter. Vi hadde akkurat det samme analyse, eller dere da. Jeg var litt for ung til å delta, sa jeg. Men jeg var født. Men jeg fikk ikke lov av mine foreldre. Neida, det var litt senere. Men hvorom allting er, som nøyaktig samme analyse, hvert beveger oss en millimeter. Hva kommer det av? Hvorfor rører vi oss ikke av flekken? Kan det skyldes en form for narkomani? Altså at folket er narkomant avhengig av forbruk og økt forbruk. For litt mer fra år til år, da går det bra, ikke sant? Og hvor kommer det i så fall fra, og hva kan man i så fall gjøre med det? Jeg tror vi skal tenke pragmatisk. Hva er det som virker, hva er det som ikke virker? Og mitt beste forslag i denne sammenhengen er en indirekte beskatning av klimaforbruk. Altså, sånn at det blir kjempedyrt å være klima- og naturfintlig, og så blir det veldig billig å være klima- og naturvennlig. Så blir det veldig billig å kjøpe mat fra din gård, Anne. Og det blir kjempedyrt å kjøpe wagyu-biff som er importert fra Australia eller Japan.
All right, nå slår vi hvitt her, og det er bra.
Jo, jeg tenkte jeg ville si litt om det også, egentlig, for jeg synes det var et kjempefint innlegg eller spørsmål. Men vi må lære oss å tenke noe nytt da. Det vi vet på en måte at det vi gjør nå, det kommer ikke til å... Det funker ikke. Det vi kan lukke igjen og fortsette å gjøre det helt til alt krasjer, eller så må alle sammen komme sammen, samarbeide og bli enige om at vi må endre veldig mange ting veldig fort. Og endring jo skummelt da. Det litt, kanskje ligger litt I det du sier at det skummelt å skal kaste seg ut I noe vi ikke aner hva da. Derfor ekstremt viktig at vi lager sånne rom og verksted og hvor vi kan ha masse visjoner og visjoner for hva vi skal gå mot. Jeg synes også alt det her global oppvarming og det vi har, tida vi har fremover jo kjempeskummel og det blir utfordrende. Og I hvert fall så har jeg slått meg til ro med, det var kanskje den første liksom skrekken min at fremtiden blir ikke sånn som jeg tenkte når jeg var 15-16 år når jeg skulle prøve å se for meg fremtiden min. Nå har jeg veldig slått meg til ro med at det kommer til å bli noe veldig annet. Men det kan bli noe bra. Det kan bli noe veldig fint. Det helt utrolige muligheter da, som vanskelig å se for seg fordi vi så biased for at det skal ligne på noe av det vi har nå. Alt det vi, hele Trondheim, hele byen vår, bordene her, alt vi har rundt oss har jo startet med en tanke, en idé, og så har man satt det ut I livet på en måte, så jeg kommer ikke helt rundt og tilbake her nå, men I hvert fall nettopp den øvelsen der da, det må bare bli sånn skikkelig felles samfunnsprosjekt, og så må vi I hvert fall tørs å ha som forutsetning hvis det skal hvis vi skal klare å leve med alle endringene som kommer, at det blir noe annet, men det kan bli veldig bra.
Ser jeg flere hender her? Det nesten som auksjon.
Nei, det to der.
Her sitter to.
Ja,
ja kom igjen, du finner dem.
Ja, jeg synes det superfint at vi begynner å snakke om det her visjonene. For det noe vi mangler I dag, så det visjonene. Store tanker om hvor det vi skal hen. Det liksom den offentlige debatten dreier seg om at vi skal endre oss sånn og sånn, vi må slutte med det, vi må gjøre mindre av det, og så videre og så videre. Men hvor det vi skal hen? Og det der å tenke de store tankene. Altså, vi har jo en enorm gyllen mulighet til å skape noe helt nytt. Et helt annet samfunn. Og bare se på alle de negative trekkene med de livene vi lever og samfunnet vi har I dag. Psykisk uhelse, ungdomsgenerasjon, prestasjon. Det så mange ting å ta tak I, og hvis vi begynner der da, hvor det vi skal hen? Hva de fine tingene som vi faktisk skal gjøre der fremme? For jeg helt sikker på at på andre siden av omstillingen så har vi et mye bedre liv på mange vis. Ikke bare vi, men også naturen, andre arter og jorda som helhet.
Ja, da var det to stykker der da. Ja. Prøv å være litt demokratisk. Selv om de sitter I utkanten, så må de jo få lov å slippe til. For distriktspolitikk.
Jeg har lyst til å spørre spesielt kanskje Anne og Astrid. For jeg kjenner meg veldig igjen I det du snakker om, Anne, om det sinne og den sorgen. Og så jeg vokst opp med en bror som har vært frivillig Greenpeace. Så jeg veldig for dumpster diving. Og alle disse små tiltakene, men når jeg snakker med vennene mine, så de veldig lei av å høre det. Og de har den samme sorgen og det samme sinnet, og de kan, altså, nå kan de jo velge å ikke få opp varsler fra visse kontor på Instagram og på TikTok, og jeg veldig redd for å på en måte stappe det ned I halsen på vennene mine, sånn at de blir formette og bare se bort. Og jeg snart ferdig utdannet lærer og skal forhåpentligvis inspirere ungdom, og jeg lurer på hvordan snakker vi om det, spesielt på sosiale medier, på en positiv måte, sånn at vi ikke forsterker sorgen og frykten og angsten, men det gode da, og den, det du snakker om, det tilbake til røttene og det naturlige og det som verdt å kjempe for. Hvordan snakker vi om det på en god og inspirerende måte?
Ja. Jeg skjønner veldig, veldig godt hva du føler på. Og jeg tror ikke det funker å stoppe ting ned I kjeften på folk. Jeg tror folk nødt til å finne ut av det selv. Og jeg tror måten vi finner ut av det gjennom empati for naturen og for andre mennesker. Hvordan vekker vi den empatien? Det et godt spørsmål. Men jeg har opplevd at når vi har samlet folk I naturen og vekt til livet den, den kjærligheten for helheten som vi en del av, som vi avhengig av, når vi åpner opp for den gleden og kjærligheten, så slipper vi også til sorgen. Vi åpner opp for både det glade, men også det triste som vekker en kamp om. Og så skjønner folk at, at man kan bli motivert å gjøre det her fordi man bryr seg da. Og ikke fordi at man burde skamme seg hvis man ikke gjør det.
Nå tror jeg virkelig vi nærmer oss mål altså. Sånn at det Olav H. Hauge som sier det så fint, ikke sant? Altså sinne og kjærlighet og segla inn på en våg. Men ikke visst om. Thomas, Astrid, Anne, Arne Johan.
Og Per Bjørn.
Og Per Bjørn.
One and only.
Men da sier jeg også, for jeg regner med det flere her som har vært her før, og at det en slags liten, aldri så liten, om ikke menighet, så I alle fall fast fremmøtte. Takk skal dere ha for disse år. Og om jeg alltid sier, Valheim, gå I fred.
Kan jeg få tilføye en ting til Bjørn? Ja. Så... Bjørn har vært enormt viktig altså, som en drivkraft og, og som et knutepunkt for det jeg ofte tenker på som sånn litt kritisk sivilsamfunn I Trondheim hvor man både tar for seg det personlige eksistensielle og ulike sider ved det, også politiske mennesker så at det oppstår et tomrom nå som du trekker deg så jeg bare slenger ut det en videreføring av et eller annet slag ikke identisk, men noe som kan representere noe av det samme det tror jeg veldig mange som fyrt
Ok, kom igjen for det